Alifatični ketoni se posmatraju kao alkani, gdje je jedna metilenska grupa u nizu zamenjena karbonilnom grupom. Imenuju se prema alkanskom nizu sa sufiksom on, pri čemu je položaj karbonilne grupe u nizu određen brojem, tako da bude bliže kraju niza. Primjeri u schemi dole prikazani su 2D strukturnim formulama, a na sljedećoj strani je prikazana i 3D geometrija pojedinih ketona.